สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anatomy of Courage: The Classic W1 Study of Psychological Effects of War เป็นงานคลาสสิกด้านจิตวิทยาสงครามเขียนโดย Charles McMoran Wilson 1 Baron Moran แพทย์ชาวอังกฤษผู้มีประสบการณ์แนวหน้าในสงครามโลกครั้งที่1และต่อมาเป็นที่รู้จักในฐานะแพทย์ประจำตัวของ Winston Churchill สื่อเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี1945โดยพัฒนาจากการสังเกตทางการแพทย์ประสบการณ์กับทหารในสนามรบและการบรรยายเรื่องจิตใจในสงครามแก่ผู้เข้ารับการฝึกทางทหารจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การยกย่องความกล้าหาญแบบโรแมนติกแต่เป็นการอธิบายว่าความกลัวความเหนื่อยล้าวินัยหน้าที่และการพังทลายทางใจทำงานอย่างไรภายใต้แรงกดดันของการรบจริงๆคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การมองความกล้าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจที่มีเงื่อนไขมีขีดจำกัดและต้องได้รับการเข้าใจอย่างเป็นระบบจึงเป็นทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์งานแพทย์ทหารและบทวิเคราะห์เรื่องมนุษย์เมื่อเผชิญอันตรายสูงสุดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกล้าหาญในฐานะความสามารถในการอยู่กับความกลัวไม่ใช่การไม่มีความกลัวแกนสำคัญของ The Anatomy of Courage คือการแยกความกล้าหาญออกจากภาพจำง่ายๆว่าคนกล้าคือคนที่ไม่กลัวครานมองว่าความกลัวเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเผชิญอันตรายโดยเฉพาะในสนามรบที่ความตายไม่ใช่ความเป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นความกล้าจึงไม่ใช่สภาพจิตที่ไร้ความหวาดหวั่นแต่เป็นความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตัดสินใจและทำหน้าที่ต่อไปทั้งที่ยังมีความกลัวอยู่มุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเชิงเชิดชูวีรกรรมทั่วไปเพราะไม่ได้ทำให้ทหารกลายเป็นสัญลักษณ์เหนือมนุษย์ตรงกันข้ามหนังสือยืนยันว่าความกล้ามีรากอยู่ในร่างกายและจิตใจของคนธรรมดาซึ่งอาจเข้มแข็งได้ในบางเวลาและเปราะบางได้ในอีกเวลาผลลัพธ์คือแนวคิดที่สมจริงกว่าและมีประโยชน์ต่อการฝึกการนำและการประเมินสภาพจิตของทหารความกล้าถูกเข้าใจว่าเป็นการจัดการความกลัวผู้นำย่อมต้องสนใจเงื่อนไขที่ช่วยให้คนยังคงควบคุมตนเองได้ไม่ใช่เพียงเรียกร้องให้พวกเขาแสดงความเด็ดเดี่ยวอย่างไร้ขีดจำกัดประเด็น2ความกล้าเป็นทรัพยากรทางใจที่ถูกใช้หมดได้จากแรงกดดันสะสมหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลคือการมองความกล้าในเชิงผลวัดไม่ใช่คุณสมบัติถาวรที่คนคนหนึ่งมีหรือไม่มีตลอดไปจากประสบการณ์ทางการแพทย์ในสงครามโลกครั้งที่1โมราณเห็นว่าการอยู่ภายใต้การยิงการสูญเสียเพื่อนร่วมรบการอดนอนความไม่แน่นอนและการรอคอยอันตรายสามารถกัดกร่อนความสามารถในการควบคุมตนเองทีละน้อยทหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอาจถึงจุดที่ไม่สามารถรักษาความสงบหรือความมีประสิทธิภาพได้อีกไม่ใช่เพราะขาดคุณธรรมอย่างง่ายแต่เพราะระบบใจถูกใช้งานหนักเกินขีดจำกัดแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทของยุคที่ความล้มเหลวทางใจมักถูกตีความเป็นความขี้ขลาดหนังสือเสนอให้มองการแตกหักทางจิตใจในสงครามด้วยสายตาทางคลินิกมากขึ้นโดยเห็นความต่อเนื่องระหว่างความกลัวปกติความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ภาวะที่บุคคลไม่สามารถทำหน้าที่ได้ศัพท์แม้ภาษาทางการแพทย์ในหนังสือจะสะท้อนความรู้ของยุคนั้นประเด็นเรื่องแรงกดดันสะสมยังคงมีความหมายต่อความเข้าใจปัจจุบันเกี่ยวกับความเครียดจากการพบการฟื้นตัวและการจัดการกำลังพลประเด็น3มุมมองของแพทย์แนวหน้าทำให้การศึกษาความกล้ามีฐานจากการสังเกตจริงจุดแข็งของ The Anatomy of Courage อยู่ที่ผู้เขียนไม่ได้อภิปรายความกล้าในฐานะนักปรัชญาที่อยู่ห่างจากสนามรบแต่ในฐานะแพทย์ที่พบผลกระทบของสงครามต่อร่างกายและจิตใจของทหารโดยตรงประสบการณ์แนวหน้าในสงครามโลกครั้งที่1ทำให้โมแรนสนใจรายละเอียดที่งานเขียนเชิงยุทธศาสตร์อาจมองข้ามเช่นอาการตึงเครียดการหมดแรงการสูญเสียการควบคุมและความแตกต่างระหว่างทหารที่ยังทำหน้าที่ได้กับทหารที่ถึงขีดจำกัดวิธีคิดแบบแพทย์ทำให้หนังสือพยายามเชื่อมพฤติกรรมภายนอกเข้ากับสภาวะภายในโดยไม่ลดเรื่องทั้งหมดให้เหลือแค่คำตัดสินทางศีลธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ตามมาตรฐานจิตเวชปัจจุบันแต่หมายความว่ามันเป็นความพยายามยุคแรกที่จะอธิบายความกล้าด้วยการสังเกตมนุษย์ในสถานการณ์สุดโต่งความสำคัญของมุมมองนี้คือการทำให้สงครามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแผนที่กลยุทธ์หรือชัยชนะแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ทดสอบระบบประสาทความจำความหวังความสัมพันธ์และความสามารถในการคงตัวตนของคนคนหนึ่งด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าทั้งต่อประวัติศาสตร์การแพทย์และประวัติศาสตร์ทหารประเด็น4บทเรียนสำหรับผู้นำทหาร จากการสั่งการสู่การเข้าใจขีดจำกัดของมนุษย์แม้หนังสือจะมีลักษณะเป็นการศึกษาทางจิตวิทยาแต่ผลสรุปหลายมีในต่อการเป็นผู้นำโดยตรงอมรันบรรยายเรื่องความกล้าแก่ผู้เข้ารับการฝึกที่ Staff College Camberley ซึ่งสะท้อนว่าเขาไม่ได้เห็นความรู้นี้เป็นเพียงทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่นายทหารควรเข้าใจในการดูแลและใช้งานกำลังพลถ้าความกล้ามีขีดจำกัดและถูกบั่นทอนได้ผู้นำย่อมต้องตระหนักว่าการออกคำสั่งอย่างเดียวไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงทางใจความเชื่อถือในหน่วยวินัยที่ชัดเจนการพักฟื้นเมื่อเป็นไปได้และการสังเกตสัญญาณของความเหนื่อยล้าล้วนมีผลต่อความสามารถในการรบหนังสือจึงเชื่อมความกล้ากับโครงสร้างทางสังคมของหน่วยทหารไม่ใช่แค่บุคลิกส่วนบุคคลผู้นำที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่ด่วนสรุปว่าการสั่นคลอนของทหารคือความล้มเหลวส่วนตัวทั้งหมดแต่จะถามว่าเงื่อนไขใดทำให้คนยังยืนหยัดได้และเงื่อนไขใดผลักให้พวกเขาแตกหักมุมมองนี้ยังใช้ได้กับองค์กรที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยงสูงเพราะชี้ให้เห็นว่าความอดทนของมนุษย์ต้องได้รับการออกแบบรองรับไม่ใช่ถูกใช้จนหมดโดยไม่มีการดูแลประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และข้อจำกัดเมื่ออ่านด้วยความรู้จิตวิทยาสมัยใหม่การอ่าน The Anatomy of Courage ในปัจจุบันควรเห็นทั้งคุณค่าและข้อจำกัดของมันพร้อมกันในด้านคุณค่าหนังสือเป็นหลักฐานสำคัญของช่วงเวลาที่แพทย์และทหารเริ่มพยายามทำความเข้าใจผลกระทบทางจิตใจของสงครามอย่างเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้เห็นว่าประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่1บังคับให้สังคมต้องตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับความกลัวความล้าความกล้าและความรับผิดชอบของผู้นำต่อจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามผู้อ่านไม่ควรใช้หนังสือแทนความรู้ร่วมสมัยเรื่องภาวะเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงจิตเวททหารหรือการบาดเจ็บทางใจภาษากรอบวินิจฉัยและสมมติฐานบางอย่างย่อมสะท้อนยุคของผู้เขียนข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดความสำคัญแต่ช่วยกำหนดวิธีอ่านที่เหมาะสมหนังสือควรถูกอ่านในฐานะงานบุกเบิกและเอกสารทางประวัติศาสตร์มากกว่างานคู่มือทางคลินิกสมัยใหม่ความโดดเด่นของมันอยู่ที่การจับปัญหาพื้นฐานได้ถูกต้องคือสงครามไม่ได้ทดสอบเพียงความแข็งแรงของร่างกายหรือความถูกต้องของแผนการรบแต่ทดสอบความสามารถของจิตใจมนุษย์ในการทนต่อความกลัวที่ยืดเยื้อและซ้ำซากโดยสรุป The Anatomy of Courageเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1จิตวิทยาทหารเวชศาสตร์การทหารภาวะผู้นำภายใต้ความเสี่ยงและประวัติความเข้าใจเรื่องบาดแผลทางใจจากสงครามหนังสือไม่ได้ให้คำตอบแบบคู่มือสำเร็จรูปแต่ให้กรอบคิดที่ช่วยอ่านพฤติกรรมของมนุษย์ในสถานการรุนแรงอย่างระมัดระวังขึ้นประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้คำว่าความกล้ามีความซับซ้อนกว่าเดิมผู้อ่านจะเห็นว่าความกล้าเกี่ยวข้องกับความกลัวการฝึกความเหนื่อยล้าความไว้ใจที่และขีดจำกัดของระบบจิตใจประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การเตือนผู้นำว่าความอดทนของคนไม่ใช่ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดและการดูแลเงื่อนไขรอบตัวมีผลต่อการคงประสิทธิภาพในภาวะกดดันสูงเมื่อเทียบกับหนังสือสงครามจำนวนมากที่เน้นยุทธศาสตร์การรบหรือเรื่องเล่าวีรกรรมเล่มนี้โดดเด่นเพราะวางศูนย์กลางไว้ที่กลไกภายในของผู้ที่ต้องเผชิญอันตรายแม้บางมุมมองจะเป็นของยุคก่อนจิตวิทยาสมัยใหม่คุณค่าของหนังสือยังอยู่ที่ความพยายามอันจริงจังในการอธิบายความกล้าอย่างเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงยกย่องหรือพิพากษาคุณต้องการสนับสนุน Baron Charles Wilson Moran MacMoran คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่